Həyatın kosmosdan gəlməsi nə üçün mümkün deyil? Darwin 19-cu əsrin ortalarında nəzəriyyəsini irəli sürdüyüdə, həyatın mənşəyindən, yəni ilk canlı hüceyrələrinin necə əmələ gəldiyindən heç bəhs etməmişdi. 20-ci əsrin əvvəlində həyatın mənbəyini araşdıran elm adamları isə təkamül nəzəriyyəsinin əsasızlığını anlamağa başladılar. Canlılardakı mürəkkəb və mükəmməl quruluş bir çox tədqiqatçının yaradılış gerçəyini görmələr üçün zəmin hazırlamışdı. Həyatın təkamül nəzəriyyəsini iddia etdiyi kimi, təsadüf məhsulu olmayacağı, riyazi hesablamalar, elmi təcrübə və müşahidələrlə sübut edilmişdi. Təsadüf iddiasının çürməsi və canlıların yaradıldığının başa düşülməsi ilə bəzi elm adamları həyatın mənşəyini kosmosda axtarmağa başladılar. Fred Hoyle və Chandra Ukhramasinh bu iddianı ortaya atan elm adamlarından ən məşhurlarıdır. Bu iki alim birlikdə qurduqları ssenaridə kosmosda həyat üçün mayalandırma aparan bir güc olduğunu irəli sürdülər. Hoyle Ukhramasinh'in ssenarisinə görə, bu toxumlar kosmos boşluğunda yerləşən qaz və ya toz buludları və ya meteorit ilə daşınaraq yeryüzünə çatmış və burada həyatı əmələ gətirmişlər. DNT-nin varlığını üzə çıxaran elmi fəaliyyəti ilə məşhurlaşaraq Nobel mükafatı qazanan Francis Crick də həyatın mənbəyini kosmosda axtaran alimlərdəndir. Crick canlıların yeryüzündə təsadüflərlə əmələ gəlməsinin ağılsız düşüncə olduğunu anlamış. Lakin bu dəfə də yeryüzündəki həyatın dünyadan kənar ağıllı varlıqlar tərəfindən əmələ gətirildiyini iddia etmişdi. Göründüyü kimi, həyatın kosmosdan gəlməsi fikri elm dünyasının vacib şəxslərini də təsir altına almışdı. Bugün həyatın mənşəyindən bəhs edən müxtəlif məqalə və mübahisələrdə bu məsələ tez-tez gündəmə gətirilir. Həyatın başlanğıcını kosmosda axtarmaq fərziyyəsini iki əsas baxış tərzinə görə nəzərdən keçirmək məsələyə aydınlıq gətirəcəkdir. Kosmosda mövcud olan qaz və toz buludları ilə yerə çatan meteoritlərin tədqiq edilməsi həyatın kosmosda başladığı tezisini dəyərləndirmək üçün bir açardır. Çünki bu kosmik cisimlərdə həyatın kosmosda mayalanma yolu ilə dünyadan kənar varlıqlar tərəfindən əmələ gətirildiyi iddiasını dəstəkləyən və ya təsdiq edən heç bir dəlilə rast gəlinməmişdir. Bu mövzuda bugünə qədər aparılan bütün araşdırmalar nəticəsində bu cisimlərdə bəzi çox bəsit üzvi maddələrdən başqa canlılarda mövcud olan hər hansı mürəkkəb molekul müəyyən edilməmişdir. Bu cisimlərdə müəyyən edilən üzvi maddələrin həyat üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bundan əlavə, bu maddələrdə canlıları əmələ gətirən molekullardakı asimetriya da yoxdur. Məsələn, canlıların əsasını təşkil edən zülalları əmələ gətirən amin turşuları nəzəri cəhətdən sağ əlli və ya sol əlli olaraq iki yerə ayrılırlar. Ancaq zülalların əmələ gətirilməsində yalnız sol əlli amin turşular iştirak edir. Meteoritlərdəki bəsit üzvi molekullarda isə bu cür nizamlı quruluş deyil, nizamsızlıq vardır. Kosmosdakı cisim və maddələrin yeryüzünə həyat gətirdikləri tezisinin qarşısında duran maneələr bununla qurtarmır. Bu tezisi müdafiə edənlər bu cür prosesin bugün nə üçün baş vermədiyini açıqlaya bilmirlər. Çünki yerə meteorit yağışı bugün də davam edir. Ancaq bu cisimlərin araşdırılması mayalama tezisini təsdiqləyəcək dəlil üzə çıxarmır. Bu tezisi müdafiə edənlərin qarşısındakı digər mühüm sual da budur. Həyatın kosmosda bir şuur tərəfindən meydana gətirilərək yerə çatması qəbul edilsə belə, yer üzündəki milyonlarla müxtəlif canlı növü necə əmələ gəlmişdir? Bu çıxılmaz vəziyyət həyatın kosmosda başladığını iddia edənlərin qarşısında duran ən böyük əngəldir. Bütün bunlarla bərabər, kainatda yer üzündəki həyatı əmələ gətirdiyi iddia edilən hər hansı bir sivilizasiya və ya varlığa aid izə də rast gəlinməmişdir. Xüsusilə son 30 il ərzində sürətlə irəliləyən astronomik müşahidə və araşdırmalar nəticəsində kainatda yerdə həyat əmələ gətirəcək bir sivilizasiyaya aid heç bir iz tapılmamışdır. Yad planetlər tezisinin arxa planı. Dünyadan kənar varlıqların yeryüzündə həyata əmələ gətirdiyi tezisi göründüyü kimi heç bir elmi təmələ əsaslanmır. Bu tezisi təsdiq edən və ya dəstəkləyən heç bir tapıntı yoxdur. Ancaq bu tezisi ortaya atan elm adamları belə bir axtarışa əslində mühüm bir həqiqəti gördükləri üçün başlamışlar. Bu həqiqət yeryüzündə həyatın başlanğıcını təsadüflərdə axtaran nəzəriyyənin müdafiə edilməsinin mənasız olduğudur. canlıların quruluşunun və hüceyrədəki mürəkkəbliyin ancaq şuurlu yaratmanın əsəri olduğu başa düşülür. Burada digər bir cəhət də var. Həyatın mənşəyini kosmosda axtaran elm adamları həyatın başlanğıcı mövzusuna yeni şərh gətirmirlər. Məlumdur ki, təkamül nəzəriyyəsi həyatın yer üzündə təsadüflər nəticəsində ortaya çıxdığını müdafiə edir. Hoyl, Uyuhramasinx, Krik kimi alimlər də bu cür təsadüfi əmələ gəlmənin mümkün olmadığını gördükdə, həyatın kosmosdan gəlməsi fikrinə üz tutublar. Həyatın təsadüflər nəticəsində meydana gəlməsinin mümkünsüzlüyü yer üzünə aid olduğu kimi kosmosa da aiddir və şuurlu yaratmanın varlığını qəbul etmək məcburiyyəti yenə də ortaya çıxır. Ancaq bu şuurlu yaratmanın mənbəyi barədə ortaya atdıqları yad planetlər tezisi son dərəcə ziddiyyətli və mənasızdır. Müasir fizika və astronomiya kainatımızın bundan 12-15 milyard il əvvəl böyük partlayış adlandırılan partlayış ilə meydana gəldiyini aşkara çıxarmışdır. Kainatdakı hər cür maddi varlıq da bu zaman ərzində ortaya çıxmışdır. Beləliklə, yerdəki həyatın mənşəyini kainatdakı başqa bir maddi mənşəli həyatda axtaran düşüncə, kosmosda mövcud olduğunu iddia etdiyi həyatın necə meydana gəldiyini də açıqlamalıdır. Bu cür qiymətləndirmə, məsələni həll etməyib geri çəkilməyə gətirib çıxarır. Göründüyü kimi, kosmosdan gəlmə tezi təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləmir, əksinə təkamülün mümkün olmadığını üzə çıxarır. Və həyat üçün şuurlu yaradılışdan başqa bir açıqlama olmayacağını qəbul edən görüşdür. Bu tezi ortaya atan elm adamları doğru əsası istinad edərək səhv yola düşmüşlər və şuurlu yaradılışı mənbəyini kosmosda axtarmaq kimi mənasız fikrə düşmüşlər. Ancaq şuurlu yaradılışın mənbəyinin yad planetlər olmadığı açıqdır. Bir anlıq yad planetlərin olduğunu fərz etsək belə, onların özlərinin də təsadüfən ortaya çıxmadıqları, ancaq şuurlu şəkildə yaradıldıqları aydındır. Çünki fizika və kimya qanunları kainatın hər yerində eynidir və bu qanunlar həyatın təsadüfən əmələ gəldiyini təsdiqləmir. Bu da kosmosu, kainatı və onların içindəki hər cür varlığı hər şeyin fövqündə. Heç nəyə tabi olmayan, maddədən və zamandan asılı olmayan, üstün elm, qüdrət və ağıl sahibi bir varlığın yaratdığını göstərir.